Şabat Kuyra, Radyo Erse.
Mugesal mıbit, etrşiye Şabat Kuyra, Radyo Erse, Şavlak Gegeçkori Studio'ya şıkmış rejistori. Tamrı Kocaniye Şuili Gaklaut. Mugesanıba dres, tüiz boluk irad gaya da, dresunda kondo da çoğun saubari. Proyektis paglebshi, romelsats vakhortsielebt arasamtvorobo organizatsiasdan kavshiri adamianebistvis ganzakutrebul zrunvas rom saciroeben es gakhlavt saubrebi gonebrivi ganvitarebis sheperkhebis mkone adamianta problemebis shesakhep ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ისე მოხდა რომ დღეს ეს გადაცემა ვერ შედგება შემდეგ კვირა დღეს ვისაუბრებთ, ანუ ივლისის პირველ კვირა დღეს. დღეს კი ჩვეულებრივად გვექნება გადაცემა, სიტყვას შემოგთავაზებთ აუცილებლად გამოსაცნობად. ბოლოს კი გვექნება რუბრიკა 2-200, რომელიც მოგეხსენებათ ჯუზეპე ვერდისა და რიხარდ ვაგნერის 200 წლის იუბილეს ეძღვნება, წელს აღინიშნება ორივე ამ დიდი კომპოზიტორის იუბილე და ჩვენ ქრონოლოგიურად მივყვებით ამ გენიალური კომპოზიტორების ნაწარმოებებს. დღეს მოვიდა ჯუზეპე ვერდის ჩვენში და არა მარტო საერთოდ ნაკლებად ცნობილი, ნაკლებად პოპულარული ოპერის ალძირას ჯერი. ეს ოპერა თავად ვერდის მიაჩნია რომ ერთ-ერთი უსუსტესი იყო მის მიაჩნდა ცხადია მის შემოქმედებაში, თუმცა მასში არის რამდენიმე ძალიან ლამაზი და ძალიან კარგი ადგილი. ეხა ფაქტია რომ ვერდი წყიდვალე კომპოზიტორი იყო, გენიალური კომპოზიტორი, მაგრამ ოპერა მართლაც არ არის იმ დონის, როგორცაც ჩვენ შეჩვეული ვართ ჯუზეპე ვერდისგან. თუმცა ამ ყველაფერზე გადაცემის ბოლო ნაწილში, ახლა კი ჯონ ლენონი, Just Like Starting Over.
Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown, although our love is still special. Let's take a chance and fly away somewhere alone.
It's been too long since we took the time.
Darling,
ეს იყო
ეს ყო დღევანდელ დღეს 30 ივნის 1812 წელს ამ დღეს დაიბადა დიდი აზერბაიჯანელი მწერალი განმანათლებელი ფილოსოფოსი საზოგადო მოღვაწე მირზა ფათალი ახუნდოვი ახუნძადე უფრო სრული სახელი მისი კი ასეთია მირზა ფეთ ალი ბეგ განჯი ალესკერ ოღლი ახუნძადე აზერბაიჯანული დრამატურგიისა და ლიტერატურული კრიტიკის ფუძემდებელი ახუნდოვი იყო ერთ-ერთი წინამორბედი თანამედროვე ირანული ნაციონალიზმის რომანტიკული ნაციონალიზმისა 1820-იან წლებში დაიწყო მისი ლიტერატურული მოღვაწეობა რომელიც მიმართული იყო ჩამორჩენილობის წინააღმდეგ განათლებისკენ და თავისუფლებისკენ 1889 წლის 30 ივნის პარიზის საზავო კონფერენციაზე დაფუძნდა საპარლამენტოშორისო კავშირი, ერთ-ერთი ყველაზე ძველი საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლის მიზანი არის პარლამენტოშორისი კავშირების განვითარება და ამ ორგანოების ამ საკანონმდებლო ორგანოს, სხვადასხვა ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს ერთობლივი მოქმედება, დემოკრატიული ინსტიტუტების გასაძლიერებლად და ასევე მშვიდობის დასაცავად. აერთიანებს 150-ზე მეტი ქვეყნის ეროვნულ პარლამენტს. 1908 წლის 30 ივნისი ამ დღეს მოხდა მოვლენა, რომელიც საბოლოო დღესაც არ არის გარკვეული, რა იყო ეს? ციმბირში, მდინარე პატკამენ-ტუნგუსკას მიდამოებში უმძლავრესი აფეთქება მოხდა. თანამედროვე შეფასებით აფეთქების სიმძლავრე დაახლოებით 40-დან 50 მეგატონამდე იყო, ტროტილის ეკვივალენტი, მეგატონი ტროტილის ეკვივალენტი, ეს არის ყველაზე მძლავრი წყალბადის ბომბების აფეთქების სიმძლავრე. მაგრამ რა აფეთქდა დღესაც არავინ იცის, ყველაზე რეალური ვერსიით ეს იყო ყინულის მეტეორიტი ან კომეტის ბირთვი, რომელიც შემოვიდა დედამიწის ატმოსფეროში და აფეთქდა. დედამიწიდან 7-10 კილომეტრის სიმაღლეზე მოხდა ეს აფეთქება. აფეთქების ტალღა დედამიწის ზურგზე ყველა ობსერვატორიამ დააფიქსირა, მათ შორის დასავლეთ ნახევარსფეროშიც. 2000 კვადრატულ კილომეტრის ფართობზე ხე არ დარჩა. უბრალოდ ყველა ხე წაიქცა. რამდენიმე ასეული კილომეტრის რადიუსში აფეთქების ეპიცენტრიდან დასახლებულ პუნქტებში შუშები ჩაიმსხვრა. აფეთქების ხმა ისმოდა ასევე რამდენიმე ასეული კილომეტრის, 800 კილომეტრის მანძილზე დაახლოებით. მეცნიერები ძალიან აქტიურად ცდილობენ გამოკვლევას, რა მოხდა, მაგრამ აქ არის რამდენიმე მომენტი, უბრალოდ აფეთქების ეპიცენტრში არანაირი კვალი მეტეორიტის არ არსებობს, ანუ ეს არ იყო, ვთქვათ, მყარი მეტეორიტი, რაც კიდევ ერთი პლუსია იმ ჰიპოთეზის სასარგებლოდ, რომ ყინულის მეტეორიტი იყო, ყინული უბრალოდ დადლებოდა. ასევე არ არის არანაირი კვალი რადიაციის, მომატებული რადიაციის. ასე რომ ძნელი სათქმელია რა მოხდა. 1911 წლის 30 ივნის დიდი პოლონელი პოეტი ჩესლავ მილოში დაიბადა. თარგმნელი ესეისტი, ნობელის პრემიის ლაურეატი 1980 წელს მიენიჭა მას ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემია. პოლონეთში სახელმწიფო სამსახურში იყო მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, მაგრამ 1951 წელს ოფიციალური მივლინებით იმყოფებოდა პარიზში და სადაც მიმართა საფრანგეთის ხელისუფლებას და პოლიტიკური თავშესაფარი მოითხოვა. შემდეგ პარიზში ცხოვრობდა, გადავიდა 60-იანი წლების დასაწყისში ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ორი ამერიკული უნივერსიტეტის მიწვევით, უფრო ზუსტად კი კალიფორნიისა და ბერკლის უნივერსიტეტებში გახდათ სლავური ენებისა და ლიტერატურის პროფესორი. საინტერესო ფაქტი, რომ ისრაელის ეროვნულმა მემორიალურმა ცენტრმა იად ვაშემმა ჩესლავ მილოში მიაკუთვნა მსოფლიოს წმინდანთა, არ ვიცი ზუსტად როგორ, მართალ ადამიანთა, მართალ ადამიანად გამოაცხადა იმის გამო, რომ ჰოლოკოსტის დროს ის ეხმარებოდა ებრაელებს. 1942 წლის 30 ივნის დაიბადა რობერტ დუეინ ბალარდი, ამერიკელი ოკეანოლოგი, ყოფილი სამხედრო ადამიანი, რომელმაც სახელი გაითქვა წყალქვეშა არქეოლოგიით, თუმცა ის არ ეძებდა რაღაც განსაკუთრებულ სიძველეებს. მან აღმოაჩინა 1985 წელს ტიტანიკის ნაშთები, 1989 წელს გერმანული ლინკორი ბისმარკი, 1988 წელს ავიამზიდი USS Yorktown-ი და ასე მე-20 საუკუნეში ჩაძირულ ხომალდებს, ცნობილ ხომალდებს ეძებს ეს ადამიანი და საკმაოდ დიდი წარმატებითაც. სხვა შორის საინტერესო ფაქტი, რომ 1976 წელს ბასკომის უილარდ ბასკონის მოსაზრება იყო, რომ შავი ზღვის სიღრმეში აუცილებლად იქნებოდა ანტიკური ხომალდები და ბალარდმა ეს ჰიპოთეზა დაამტკიცა. ჰიპოთეზა იმაში მდგომარეობდა, რომ დაახლოებით 150-200 მეტრის სიღრმეში ბაქტერიებიც კი ვეღარ არსებობენ, იმიტომ რომ შავი ზღვის წყალში არავით არის ჟანგბადი აღარ არის, არის მხოლოდ გოგირწყალბადი მოგეხსენებათ. და ექსპედიცია 2000 წელს შედგა და ძალიან რამდენიმე ძველი ხომალდის ნარჩენები და ძველი ამფორებიც სიპოვნეს, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ ჰიპოთეზას, რომ ოდესღაც შავი ზღვის ადგილას ტბა იყო და ბოსფორის სრუტის გახსნის შემდეგ გახდა იქცა ის ზღვად. 1971 წლის 30 ივნისი საბჭოთა კოსმოსური აპარატის სოიუზ 11-ის კატასტროფა. უბრალოდ თითქოს არაფერი ჩანდა იმის, რომ კატასტროფა მოხდა, ხომალდი აბსოლუტურად ჩვეულებრივად დაეშვა დედამიწაზე, მაგრამ ეკიპაჟი სიცოცხლის ნიშანწყალს არ იძლეოდა. როდესაც გახსნეს დასაშვები აპარატი, სამივე კოსმონავტი გარდაცვლილი იპოვნეს. ჰერმეტიზაცია დაირღვა დასაშვებ აპარატში, კოსმონავტებს კი სკაფანდრები არ ჰქონდათ, არ იყო გათვალისწინებული მაშინ. შემდეგ საბჭოთა კოსმოსურ პროგრამაში 27-თვიანი პაუზა იყო, რომლის შემდეგაც საკმაოდ ბევრი რამ შეიცვალა, დაიხვეწა და უპირველეს ყოვლისა გადაწყდა, რომ აფრენა დაშვებისას აუცილებლად კოსმონავტების სკაფანდრებში უნდა ყოფილიყვნენ. 1985 წლის 30 ივნისს დაიბადა თანამედროვეობის ალბათ უდიდესი სპორტსმენი, ამერიკელი მოცურავე მაიკლ ფრედ ფელპსი. მსოფლიო სპორტის ისტორიაში ერთადერთი 18-გზის მსოფლიო ჩემპიონი. მასთან ყველაზე ახლოს არის რუსი ტანმოვარჯიშე ლარისა ლატინინა, რომელსაც 9 ოლიმპიური ოქრო აქვს მოგებული. წარმოიდგინეთ, 2-ჯერ მეტი მოიგო მაიკლ ფელპსმა. 22 მედალი აქვს ოლიმპიური თამაშების, 26-გზის მსოფლიო ჩემპიონი და აბსოლუტური რეკორდსმენია, ალბათ ხვდებით. მართლა ძალიან დიდი სპორტსმენია. და მუსიკალური თარიღი, 1914 წლის 30 ივნისს დაიბადა დიდი ჩეხი დირიჟორი რაფაელ კუბელიკი, ასევე დიდი ჩეხი მევიოლინის იან კუბელიკის ვაჟი გახლდათ ის. პრაღის გაზაფხულის ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, 1946 წლიდან იმართება ეს ფესტივალები, მაგრამ 1948 წელს რაფაელ კუბელიკი გაექცა ჩეხოსლოვაკიაში დამყარებულ კომუნისტურ რეჟიმს და არ ყველანაირი მცდელობა ჩეხოსლოვაკიის კომუნისტური ხელისუფლების, რომ ის დაბრუნებული იყო სამშობლოში, წარუმატებელი იყო. წლების განმავლობაში გახდათ ჩიკაგოს სიმფონიური ორკესტრის ხელმძღვანელი, კოვენტ გარდენის მუსიკალური ხელმძღვანელი, ბავარიის რადიოს სიმფონიური ორკესტრის მთავარი დირიჟორი, მეტროპოლიტენ ოპერას სამხატვრო ხელმძღვანელიც კი. და მისი რეპერტუარი ძალიან ფართო იყო, მოიცავდა პრაქტიკულად მთელ კლასიკას, ავსტრიულ, გერმანულ და არა მარტო შუმანი, ბეთჰოვენი, ბრამსი, მალერი, მაგრამ ასე მოცარტი ოპერებს ასრულებდა ხშირად რაფაელ კუბელიკი. მაგრამ მის შემოქმედებაში ძალიან დიდი ადგილი ეკავა ჩეხურ მუსიკასაც, ისეთი დიდი კომპოზიტორების შემოქმედებას, როგორც არიან ანტონინ დვორჟაკი, ლეონი ანაჩეკი და ბერჯიხ სმეტანა. ჩეხური მუსიკის დამაარსებელი, ალბათ შეიძლება ითქვას, ჩეხური პროფესიული მუსიკის. და მე ხა სწორედ მინდა შემოგთავაზოთ ბერჯიხ სმეტანას სიმფონიური პოემა ვულტავას ერთი ფრაგმენტი, საკმაოდ დიდია ეს ნაწარმოები. ვენის ფილარმონიული ორკესტრი ასრულებს, დირიჟორი რაფაელ კუბელიკი.
Thank you.
თქვენ მოისმინეთ ბერძჯი ხსმეტანას სიმფონიური პოემა ულტავას ფრაგმენტი, ვენის ფილარმონიული ორკესტრი რაფაელ კუბელიკის დირიჟორობით ასრულებდა ამ ნაწარმოებს.
ეს იყო
ეს იყო 1 ივლის 1625 წელს ამ დღეს მარაბდის ბრძოლა გაიმართა ქართლახეთის ლაშქრის ბრძოლა ყიზილბაშთა წინააღმდეგ ქართული ლაშქარი დამარცხდა ამ ბრძოლაში ბევრი ცნობილი ადამიანი დაიღუპა ალბათ ყველაზე ცნობილი მათ შორის 9 ძმა ხერხეული ძეა 1646 წლის 1 ივლისი გოტფრიდ ვილჰელმ ლაიბნიცი დაიბადა დიდი გერმანელი ფილოსოფოსი ლოგიკოსი მათემატიკოსი მექანიკოსი, ფიზიკოსი, იურისტი, ისტორიკოსი, დიპლომატი, გამომგონებელი, ლინგვისტი. ნიუტონისგან დამოუკიდებლად შექმნა მათემატიკური ანალიზი, დიფერენციალური და ინტეგრალური გამოთვლები. შექმნა მათემატიკის ისეთი დარგი, მეცნიერების მათემატიკური მეცნიერების, როგორც არის კომბინატორიკა, საფუძველი ჩაუყარა მათემატიკურ ლოგიკას. ერთ-ერთი პირველია, ვინც აღწერა ორობითი, ათვლის ორობითი სისტემა. ამ სისტემაზე არის დამყარებული მთელი თანამედროვე კომპიუტერული ტექნიკა. მოკლედ, ლაიბნიცი ძალიან დიდი ფიგურაა ფილოსოფიის ისტორიაში, მეცნიერების ისტორიაში და ფილოსოფიის ისტორიაში ალბათ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმით, რომ ის გახლავთ მე-17 საუკუნის ფილოსოფიის დამაგვირგვინებელი და გერმანული კლასიკური ფილოსოფიის წინამორბედი. კიდევ ერთი დიდი გერმანელი მეცნიერი და პუბლიცისტი დაიბადა 1 ივლისს 1742 წელს, გეორგ კრისტოფ ლიხტენბერგი, რომელიც თანამედროვე მკითხველისთვის უფრო ცნობილია მისი აფორიზმებით, რომლებიც მის გარდაცვალების შემდეგ გამოქვეყნდა. ლიხტენბერგმა კი სახელი გაითქვა იმ ლექციებით, რომელიც მან ექსპერიმენტულ ფიზიკაში, ფიზიკის სფეროში ჩაატარა. ფიზიკის სფეროში მისი უდიდესი წვლილი არის ის, რომ ელექტრობის სხვადასხვა სახე მან პლუს და მინუსით აღნიშნა. დღეს რომ ხშირად არის საუბარი ამაზე, როდესაც ფიზიკაზე და ელექტრობაზე არის საუბარი, სწორედ ლიხტენბერგის დამსახურებაა ეს. როგორც მწერალს კი მას იცნობდნენ როგორც უმაღლესი დონის იუმორისტ და სატირიკოს და ხშირად გერმანელ სვიფტსაც უწოდებდნენ. 1741 წლის 1 ივლისს საფრანგეთში ენციკლოპედია გამოიცა დენი დიდრო და ჟან ლერონ დალამბერის იყვნენ ამ ენციკლოპედიის სათავეებთან და არა მარტო ისინი, ისინი თავარი ფიგურები იყვნენ, თუმცა ფრანგ ენციკლოპედისტები ცნობილები არიან და ფრანგული ენციკლოპედია მე-17 საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი და ყველაზე მნიშვნელოვანი საცნობარო გამოცემა გახდათ. და უნდა ითქვას ისიც, რომ ენციკლოპედიის როლი ძალიან დიდი იყო საფრანგეთის რევოლუციის ინტელექტუალურ მომზადებაში. 1767 წლის 1 ივლისს დავით ბატონიშვილი დაიბადა, გიორგი მე-12-ის უფროსი ძე, ქართლ-კახეთის სამეფოს გამგებელი, გიორგი მე-12-ის გარდაცვალების შემდეგ და საქართველოს და ქართლ-კახეთის დამოუკიდებლობის გაუქმებამდე მწერალი, მეცნიერი. 1801 წელს ის იძულებული გახდა უკვე რუსეთში გადასულიყო საცხოვრებლად, იყო ქართულ ვოლტერიანელთა პირველი წარმომადგენელი, რამდენიმე ძალიან საინტერესო ნაწარმოების ავტორი, ამ ნაწარმოებებში ასახავდა ფრანგ განმანათლებელთა იდეებს, ეწეოდა ლექსიკოგრაფიულ მუშაობას, სულხან საბა ორბელიანის სიტყვის კონას დაუმატა ცალკეული სიტყვები, შეავსო განმარტებანი, მიუწერა სომხური, თურქული და რუსული შესატყვისები. 1814 წელს გამოსცა ისტორიული ნაშრომი, რომელიც ქართლის ცხოვრების სქემის მიხედვით არის დაწერილი და მოიცავს პერიოდს 1744 წლამდე და გახლავთ ვახუშტის ისტორიის გაგრძელება. ქართული სამართლის კოდიფიცირება მოახდინა, შეადგინა კრებული, რომელიც ცნობილია სახელწოდებით სამართალი ბატონიშვილის დავითისა. ასევე შეისწავლიდა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებს და 1818 წელს დაასრულა ნაშრომი შემოკლებული ფიზიკა, ერქვა და საქართველოში გამოგზავნა გასამრავლებლად. საქართველოში ფიზიკის ფიზიკური ცოდნის გავრცელების ერთ-ერთი პიონერი გახდა დავით ბატონიშვილი. 1780 წლის 1 ივლისს კარლ ფილიპ გოტლიბ ფონ კლაუზევიცი დაიბადა, პრუსიელი ოფიცერი და სამხედრო მწერალი, რომელმაც თავისი ნაშრომით, ნაწარმოებით ომის შესახებ გადატრიალება მოახდინა სამხედრო ხელოვნების, სამხედრო მეცნიერების თეორიაში. კლაუზევიცი ომის არსის გასაგებად სისტემურად იკვლევდა წარსულის ომებს და 130-ზე მეტი კამპანია, საომარი კამპანია შეისწავლა მან დაწრილებით პრაქტიკულად და ამის საფუძველზე შექმნა თავისი ნაშრომი. 1804 წლის 1 ივლისს სახელგანთქმული ფრანგი მწერალი ამანდინა აურორა ლუსილ დუპენი დაიბადა, მის ფსევდონიმით უფრო არის ცნობილი ჟორჟ სანდი. ძალიან თავისუფალი ადამიანი იყო, დადიოდა მამაკაცის კოსტუმში და ტანსაცმლით, რაც მე-19 საუკუნის დასაწყისში ძალიან დიდი ცოდვა იყო. საზოგადოების თვალში ცხადია, აქ არ არის საუბარი რელიგიურ ცოდვაზე. ეწეოდა ჩიბუხს, თავის საყვარლებთან ფანჯრიდან ძრებოდა, მიძრებოდა ხოლმე, განსაკუთრებით შოპენთან, რომელიც მას 6 წლით უმცროსი იყო. საერთოდ ძალიან გამომწვევად იქცეოდა, თუმცა როგორც მწერალი ძალიან საინტერესო და კარგი მწერალი გახლდათ. 1859 წლის 1 ივლისს ლონდონის ლინეის საზოგადოების ოქმებში პირველად გამოქვეყნდა ჩარლზ დარვინის ბუნებრივი გადარჩევის ჰიპოთეზის მონახაზი, ანალოგიური სტატიაც მაშინვე გამოქვეყნდა იმავე დღეს მეორე ინგლისელი ნატურალისტის ალფრედ რასელ უოლესის. უოლესმა და დარვინმა ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად შექმნეს ბუნებრივი გადარჩევის თეორია, თუმცა დარვინს ბევრად უფრო მწყობრი ჰქონდა ეს თეორია და ამიტომ მისი სახელი ბევრად უფრო ცნობილია. 1877 წლის 1 ივლისს უიმბლდონის პირველი საჩოგბურთო ტურნირი გაიხსნა, მხოლოდ მამაკაცებს შორის. მამაკაცები ეჯიბრებოდნენ ერთმანეთს. გამარჯვებული ერთი კვირის შემდეგ გახდა სპენსერ გორი. და საინტერესო ფაქტი, ფინალურ მატჩზე დასასწრებად მაყურებელს უნდა გადაეხადა 1 შილინგი. მაშინ იმ დროისთვის საკმაოდ დიდი თანხა იყო სხვათა შორის. 1899 წლის 1 ივლისს შესანიშნავი ინგლისური წარმოშობის ინგლისელი და ამერიკელი მსახიობი ჩარლზ ლოუტონი დაიბადა. სცენაზე მისი დებიუტი 26 წლის ასაკში შედგა. 29 წლისა კი სამ მოკლემეტრაჟიან ფილმში გადაიღეს, ამის შემდეგ რამდენიმე ეპიზოდური როლი შეასრულა. შემდეგ კი დაიწყო მისი დიდება, როდესაც 1933 წელს ალექსანდრ კორდამ ის გადაიღო ფილმში ჰენრი მერვეს პირადი ცხოვრება. ჩარლზ ლოუტონმა სწორედ ჰენრი მერვეს როლი შეასრულა და ამ როლით დაიწყო სწორედ მისი დიდება. ძალიან ბევრ ფილმშია გადაღებული და ჩვენი მაყურებლისთვის ალბათ ყველაზე მეტად ცნობილი გახლავთ აგადა კრისტის მოთხრობის ბრალდების მოწმის ეკრანიზაცია, რომელშიც ლოუტონმა ძალიან კარგი ადვოკატის როლი შეასრულა. დარწმუნებული ვარ, რომ კარგად გახსოვთ ეს ფილმი და მარლენ დიტრიხისა და ჩარლზ ლოუტონის შესანიშნავი დუეტი. ამერიკელი კინორეჟისორი უილიამ ვაილერი დაიბადა 1902 წლის 1 ივლისს. ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული რეჟისორი ჰოლივუდის ისტორიაში და ყველაფერს თავრობ დავანებოთ რეჟისორი, რომელმაც გადაიღო რომაული არტედეგები, როგორ მოვიპაროთ მილიონი, კიდევ ბევრი სხვა ფილმი, მათ შორის ბენგური. 1907 წლის 1 ივლისს რუსი მწერალი ვარლამ შალამოვი დაიბადა. შალამოვი, რომელმაც ალბათ ყველაზე მძაფრად და ყველაზე ღრმად და ხატრულად გამორჩეულად აღწერა საბჭოთა ბანაკების სიტუაცია, გულაგის სიტუაცია. 17 წელი გაატარა ამ ბანაკებში შალამოვმა. პირველად დააპატიმრეს იმისთვის, რომ ლენინის წერილი ყრილობას გამოაქვეყნა, კი არ გამოაქვეყნა, ავრცელებდა ამ წერილის ხელნაწერს. ბოლოს კი იმისთვის, რომ ამტკიცებდა, რომ ბუნინი რუსი კლასიკოსია. საბჭოთა კავშირში არ უყვარდათ ბუნინი. ბოლო წლებში შალამოვი მოხუცებულთა თავშესაფარში ცხოვრობდა და იქ გარდაიცვალა. და დღესაც ერთ-ერთი მართლად გამორჩეული მწერალია, აი ვინც ამ თემებზე წერდა. 1909 წლის 1 ივლისს დიდი ქართველი მსახიობი სერგო ზაქარიაძე დაიბადა. მე მგონი ბანალობა იქნება, ეხა სერგო ზაქარიაძეს ბევრი საუბარი, ყველას ძალიან კარგად გვახსოვს მისი კინოროლები ყოველ შემთხვევაში. ბევრ თქვენგანს დარწმუნებული ვარ, მისი თეატრალური როლებიც კარგად ახსოვს. მე სამწუხაროდ არა. 1934 წლის 1 ივლისს შესანიშნავი ამერიკელი კინორეჟისორი, მსახიობი და პროდიუსერი სიდნეი პოლაკი დაიბადა. ბროდვეიში, ბროდვეიზე გამოდიოდა სხვადასხვა სპექტაკლებში, ტელეპიესებში, შემდეგ ასწავლიდა სამსახიობო ხელოვნებას, დგავდა ტელეპიესებს და ტელესერიალებს. დაიწყო შემდეგ კინოში მოღვაწეობა და ერთ-ერთი პირველი ფილმი მისი ძალიან ცნობილი გახდა და დიდებაც მოუტანა რეჟისორს. ეს იყო ფილმი ხომხოცავენ ქანს გაწყვეტილ ცხენებს. ესა განხავთ ფილმი დიდი დეპრესიის დროს საცეკვაო მარათონის შესახებ. შემდეგ იყო რამდენიმე ძალიან კარგი და ცნობილი ფილმი, მათ შორის უნდა გამოვყოთ კონდორის სამი დღე და შესანიშნავი კომედია ტუცი, დასტინ ჰოფმანის და ჯესიკა ლანგის მონაწილეობით. 1961 წლის 1 ივლისს დიანა ფრენსის სპენსერი დაიბადა, უელსის პრინცესა, ლედი დი, პრინცესა დიანა. ინგლისელების აზრით, ეს აზრი 2002 წელს BBC-მ გამოიკვლია, დიანა მესამე უდიდესი ბრიტანელია მთელი ისტორიის განმავლობაში. ეს საინტერესო ფაქტი. 1991 წლის 1 ივლისს პრაღაში ხელი მოეწერა ოქმს, ვარშავის ხელშეკრულების ორგანიზაციის არსებობის ოფიციალური შეწყვეტის შესახებ. მსოფლიო ცოტა უსაფრთხო გახდა. და მუსიკა. 1915 წლის 1 ივლისს დაიბადა შესანიშნავი ამერიკელი ბლუზმენი, ბასისტი, კომპოზიტორი, პროდიუსერი, ბლუზის ჩიკაგოს სკოლის ერთ-ერთი ფუძემდებელი უილი დიქსონი. თავის რიტმ ენდ ბლუზებში ნოვატორულად უთავსებდა ერთმანეთს თანამედროვე კლასიკური ბლუზის ტრადიციას და თანამედროვე ქალაქურ სლენგს. და უილი დიქსონი ერთ-ერთი დიდი ფიგურაა ბლუზის ისტორიაში. და ახლა მისი შესრულებით გთავაზობთ სიმღერას, რომელსაც ქვია You Shook Me. Bye.
shook me all night long. You know you kept on shaking me, darling. Lord, you done messed up my happy home.
Ეს იყო
ეს ორივლის ორივლის მსოფლიოში აღინიშნება სპორტული ჟურნალისტის საერთაშორისო დღე. 1924 წელს პარიზში სწორედ ამ დღეს შეიქმნა სპორტული პრესის საერთაშორისო ასოციაცია, რომელიც დღეს აერთიანებს დაახლოებით 150 ეროვნულ კავშირს ჟურნალისტების. სწორედ ამ დღეს აღსანიშნავად საერთაშორისო ასოციაციამ სპორტული პრესის გადაწყვიტა, რომ 2 ივლისს აღინიშნოს სპორტული ჟურნალისტის საერთაშორისო დღე. 1896 წლის 2 ივლისს იაკოპო სანსოვინო დაიბადა, ფლორენციელი მოქანდაკე და არქიტექტორი. რომის პაპმა იულიუს მეორემ მიიწვია ის რომში დაზიანებული ქანდაკებების რესტავრაციისთვის. იქვე შექმნა მან ცნობილი ქანდაკების ლაოკოონი და მისი ვაჟების ბრინჯაოს ასლი, მაგრამ ის იძულებული გახდა სანსოვინო, რომ დაეტოვებინა რომი. პარიზისკენ მიემართებოდა, მაგრამ აღმოჩნდა ვენეციაში, სადაც ის ტიციანმა და პიეტრო არეტინომ მიიღეს და მალევე მიიღო დაკვეთა და აღედგინა სან მარკოს ბაზილიკის დაზიანებული მთავარი გუმბათი. და ამან შეაცვლევინა გეგმები, ის აღარწავიდა საბოლოოდ პარიზში, დარჩა ვენეციაში და მთელი ცხოვრება იქ გაატარა დარჩენილი. გახლავთ სან მარკოს ბიბლიოთეკის შემქმნელი, არქიტექტორი და კიდევ ძალიან ბევრი რამ შექმნა ვენეციაში. 1505 წლის 2 ივლისს მოხდა მოვლენა, რომელიც თითქოს და არაფერი, ერთი ჩვეულებრივი ძლიერი უამინდობა ჩექაქუხილით, მაგრამ ამ ჩექაქუხილმა შეიძლება ითქვას, რომ ისტორია შეცვალა, რადგან ერფურტის უნივერსიტეტის სტუდენტი, რომელიც სწავლობდა ხელოვნების თეორიას, მოდიოდა მოყვა ამ უამინდობაში და იმდენად ძლიერი იყო ჩექაქუხილი და ყოველი ფეხის ნაბიჯზე მეხი ეცემოდა ძალიან ხშირ-ხშირად, რომ ამ ადამიანმა ილოცა და ღვთისმშობელს ასეთი პირობა მისცა, რომ თუ გადავრჩები ამ ამინჩიო, აუცილებლად ბერად აღიკვეცებიო. ეს ადამიანი გადარჩა, აღიკვეცა ბერად, ცოტა ხნის შემდეგ კი კათოლიკური ეკლესიის წინააღმდეგ პროტესტი გამოთქვა. მარტინ ლუთერზე არის საუბარი, რეფორმაციის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. 2 წლის შემდეგ გახდა ამ ფაქტიდან ბერი, პირველი დიდი ფიგურა პროტესტანტიზმის ისტორიაში ალბათ. 1877 წლის 2 ივლისს ჰერმან ჰესე დაიბადა, დიდი გერმანელი მწერალი, ნობელის პრემიის ლაურეატი. 1946 წლის მის შემოქმედებისთვის, განსაკუთრებით ადრეული შემოქმედებისთვის, დამახასიათებელია რომანტიზმის ნიშნები და მის პირველ ნაწარმოებებში საკმაოდ აშკარაა გერმანელი კლასიკოსების, გოთეს, შილერის, ნოვალისის გავლენა. თუმცა უნდა ითქვას, რომ მისი შემოქმედების ერთ-ერთი მთავარი დამახასიათებელი არის უკიდურესი ავტობიოგრაფიულობა ნაწარმოებების. გმირების უმრავლესობას რეალური პროტოტიპები ყავდათ, მაგალითად მაგისტრი თომასი, თომას მანი გახლავთ. და ასე შემდეგ, ძალიან შორს შეიძლება წავიდეთ. უნდა ითქვას ისიც, რომ მწერალზე საკმაოდ დიდი გავლენა, მწერლის შემოქმედებაზე საკმაოდ დიდი გავლენა მოახდინა მისმა გატაცებამ ფსიქოანალიზით. 1898 წლის 2 ივლისს ზელმან აბრაჰამ ვაქსმანი დაიბადა, ამერიკელი მიკრობიოლოგი და ბიოქიმიკოსი, ადამიანი, რომელსაც 1952 წელს მიენიჭა ნობელის პრემია სტრეპტომიცინის აღმოჩენისთვის, პირველი ანტიბიოტიკის, რომელიც ეფექტიანი აღმოჩნდა ტუბერკულოზის მკურნალობისას. ნობელის პრემიის გადაცემისას კაროლინის ინსტიტუტის წარმომადგენელმა არვიდ ვოლგრენმა პატივის ცა პატივი მიაგო ზელმან ვაქსმანს ასეთი სიტყვებით დაახლოებით ციტატა არა მაქვს ზუსტი მაგრამ მან აღნიშნა რომ ზელმან ვაქსმანი კაცობრიობის ერთ-ერთი უდიდესი კეთილის მყოფელია და ალბათ ძნელია არ დავეთანხმოთ 1927 წლის 2 ივლისი საკავშირო კომუნისტური პარტიის ბოლშევიკების ცენტრალური კომიტეტის პოლიტბიურომ გასცა სანქცია რომ სხვადასხვა პარტიული ორგანიზაციების ლიდერებისთვის რაიონული თუ საოლქო მდივნებისთვის გაეგზავნათ დეპეშა რომელშიც ყველა მდივანს პარტიულ მდივანს მოუწოდებდნენ ისევე როგორც შინსახკომის თანამშრომლებს მეტი ყურადღება მიექციათ გადასახლებიდან დაბრუნებული კულაკებისთვის იმის და გამოევლინათ მათ შორის ყველაზე მტრულად განწყობილები დაეპატიმრებინათ მაშინვე ისინი და შემდეგ დაეხურიტათ კიდეც სპეციალური სამეულების მეშვეობით არავით არის სასამართლო არ უნდა ყოფილიყო და სწორედ ამ დეპეშის დაგზავნა ითვლება დღეს დიდი ტერორის დასაწყისად. და მუსიკა. 1959 წლის 2 ივლისს დაიბადა ინგლისელი მუსიკოსი ჯგუფ Dire Straits-ის ბას-გიტარისტი ჯონ ილსლი. Dire Straits-ის ერთ-ერთი დამაარსებელი მარკ ნოფლერთან ერთად. Dire Straits-ის სიმღერით Sultans of Swing.
Sultans play Creole. შაბათკვირა შავლე გეგეჭკორთან ერთად.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. If we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. Then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you.
FM 104. ფერმერებისთვის, ვეტერინარებისთვის, ტექნიკოსებისა და ოჯახური მეურნეობის გამართვის მსურველთათვის. კვირას 3-დან 4-მდე. რადიო 1-ზე ფერმერის საათია. ბარბარე ბენაშვილი მოგაცდით ყველა საჭირო რჩევას და ინფორმაციას ფერმერული მეურნეობის მოწყობისათვის. ერთად გავაძლიეროთ სოფელი. ტალღაზე 104. კვირას 3-დან 4-მდე. ფერმერის საათი. რადიო 1-ზე.
მე ვარ რას დეივისი. Es Aris, Jazz America.
უსმინეთ ამერიკის კმას საქართველოს საზოგადო ებრივი რადიოს ეთერში FM ასორი და ოთკი.
This is Jazz America on Georgian Public Radio FM 102.4.
მელომანის ჩანაწერები, საინტერესო შემსრულებლები, დეტალი, რომელიც შეიძლება პიროვნების გასაღებად იქცეს. ცნობილი სიმღერის გამორჩეული შესრულება.
მელომანის
ჩანაწერები. ჩანაწერები, რომლებმაც აუდიტორიის მოწონება დაიმსახურა. რადიო 1-ზე. FM 102.4.
რადიო 1-ზე.
მელომანის ჩანაწერები.
102.4.
What a wonderful world.
Listening to Obla Air, a Learn English radio series brought to you by the British Council.
ბრიტანეთის საბჭო საქართველოსი და საზოგადოებრივი რადიო 1. წარმოგიდგენთ ინგლისური ენის გაკვეთილებს. ყოველ ორშაბათს 21 საათსა და 10 წუთზე და პარასკევს 11 საათსა და 10 წუთზე.
This is Obla Air, a Learn English radio series. Brought to you by the British Council.
ჩვენ რეალურად ვეხმარებით ონკოჰემატოლოგიურ პაციენტებს მკურნალობასა და რეაბილიტაციის პროცესში. შემოგვიერთდი, გახდი ამ კეთილშობილური და აუცილებელი საქმის თანამონაწილე. დარეგე ნომერზე 0901 700 526. ყველა ფიქსირებული და მობილური ოპერატორიდან. ზარისღირებულება ერთი ლარი. საქველმოქმედო ორგანიზაცია საქართველოს ონკოჰემატოლოგიური პაციენტების მშობელთა კავშირი.
ერთად ვებრძოლოთ ტრაფიკინგს. დახმარებისა და კონსულტაციისათვის მიმართეთ სახელმწიფო ფონდის ხელხას 2 100 229.
Radio 1.
Shabbat Kvira, Radio 1-ze. Hey.
240 91 82 240 92 92. ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომრები და სწორედ ამ ნომრებზე უნდა დაგვირეკოთ მას შემდეგ, როდესაც მე ვიტყვი თუ რა სიტყვა უნდა გამოვიცნოთ დღეს, რომელი დიალექტური ქართული სიტყვის მნიშვნელობა. ეს სიტყვა გახლავთ იმერეთში გავრცელებული და არის ასეთი: რიადაგე. რას შეიძლება ნიშნავდეს სიტყვა რიადაგე? გამიმეორებ ტელეფონის ნომრებს: 240 91 82 240 91 82 82. რას შეიძლება ნიშნავდეს სიტყვა რიადაგე, ან რა ასოციაციას იწვევს ის თქვენში? დაგვირეკეთ, გითხარით თქვენი ვერსიები. თამრიკა, შენ გააქ რამე ვერსია? თავი გადაიქნია? არაო, არა მაქო. სხვა შორის, მე როგორც ფიქრობ, არც თურთული გამოსაცნობი უნდა იყოს ეს სიტყვა. სავით, შეიძლება პირადად ჩემი, არა მე რო ვიცი მნიშვნელობა სიტყვის, იმიტომ. მაგრამ არ ვიცი, შეიძლება რთულიც იყოს. შესაძლებელია. ყველა ვარიანტი ველი თქვენ ზარებს. რას შეიძლება ნიშნავდეს სიტყვა რიადაგე? სიტყვა გავრცელებულია იმერეთში, არითქმის ადამიანზე. არის სახელი, არსებითი სახელი. ასე რომ გარკვეული ჩარჩოები, ну რაღაცა გამოვრიცხეთ უბრალოდ, ხა ადამიანზე რო არ არის მნიშვნელოვანი. ხმაელი ყავს ხაზ და გამარჯობა.
გამარჯობა, ბატონო შავლე.
გისმენთ?
ხომ არ არის ეს ხმაური, აურზაური?
არა, ხმაურს და აურზაურს ნამდვილად არ ნიშნავს. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. რიადაგე. არანაირი კავშირი ხმაურთან, აურზაურთან, მოდი ესე გეტყვით, საერთოდ ადამიანთან არანაირი კავშირი არა აქვს. ადამიანის მიერ გამოწეულ რაიმესთან, ადამიანს საერთოდ არ ეხება. ადამიანისგან დამოუკიდებლად არსებობს რიადაგე. არა, თამრიკო, დღენია და გარ არის. არსებითი სახელია. ასე რომ, თამრიკოს ვერსია იყო დღენია და სიტყვა რიადაგე რასაც ნიშნავს, გავიმეორებ. ადამიანისგან დამოუკიდებლად არსებობს, სადაც არ უნდა მოხვდეთ, ყველგან არის რიადაგე. ყველგან. აი ნების დედამიწაზე რა ადგილასაც არ უნდა მოხდეთ, ყველგან არის გარკვეული ტიპის რია დაგებ. გარკვეული ტიპის რა, ნუ არა, 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 თამრიკოს ასეთი ვერსიები აქვს. 240 92 92 240 92 92. იმერეთში ესეთი სიტყვა არ გამიგიაო, თამრიკო მეუბნება. Ну შენ არ გაგიგია, მაგრამ ალექსანდრე გლონც გაუგია და თავის სიტყვა ქართულ კილოთქმათა სიტყვის კონაში შეტანილი აქვს ეს სიტყვა. შეიძლება ცოტა უფრო ადრე იყო, მართალი ხარ, მაგრამ ну ფაქტია, რომ ეს სიტყვა შეიძლება დღეს აღარ არის. თქვათ. ან ყველამ არის ის იგივე მე მინახავს თქვათ იგივე თქვათ ჩვენი ხმის რეჟისორი გურული ერთ-ერთი რომ უმოდ გურული სიტყვები არ იცოდა და ну იმ კუთხეში კონკრეტულად იმ თქვათ ოზურგეთში არის გავრცელებული სიტყვა და ჩოხატაურელმა შეიძლება არ იცოდეს და ასევე შეიძლება ეს სიტყვაც იყოს. აღარ ვიცი იმერეთის რომელ კუთხეში არის კონკრეტულად გავრცელებული, მაგრამ ну იმერული სიტყვაა რია დაგე. და მოდი ესე გეტყვით, მინიშნებისთვის ბუნებასთან აქვს კავშირი. და სადაც არ უნდა მოხვდეთ, ყველგან არის რია დაგე. ყველგან. ბუნება და ყველგან. რა შეიძლება იყოს, დავფიქრდეთ. რომელიც ადამიანისგან დამოუკიდებლად არსებობს. 240 91 92 240 80 92 240, რა თქმა უნდა, 92 92. თუმცა, მოდი მინიშნებისთვის კიდევ ასეთ რამესაც ვიტყვი, რომ ეს შესაძლებელია იყოს, ვთქვათ, ადამიანის სახლთან რაღაცნაირად დაკავშირებული, სახლებთან. მაგრამ ეს უფრო თუ და უფრო თუ დავაკონკრეტებთ, უფრო ზოგადი განმარტებაც აქვს ამ სიტყვას და გიმეორებთ ბუნება და ადამიანისგან დამოუკიდებლად არსებობს. არსებობს და მორჩა. რია დაგე. ზარები რაღაც არ არის. ეს თქობა ძალიან რთული აღმოჩნდა სიტყვა. ნახოთ, მე ხა აიღო ტელეფონი თამრიკო, მხედავ. მაგრამ არ ვიცი მსმენელია ხაზზე თუ არა. ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
გისმენთ?
ნიადაგი ხომ არის?
ნიადაგი, არა, ნიადაგი არ არის. დიდი მადლობა ზარისთვის. ხა რიადაგე, ნიადაგი, მე მგონი ძალიან ბანალური იქნებოდა. ასეთი ჟღერადობის მიხედვით რომ იყოს. არა, ცოტა უფრო რთულია. და მოდით ესე გეტყვით. არსებობს აი ერთ-ერთი განმარტება რო ავიღოთ ამ სიტყვის, რაც აქვს ალექსანდრე გლონტის ქართულ კილოთქმათა სიტყვის კონაში, სპეციალური მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის რიადაგეს დაცვის საკითხებს. რიადაგეს დაცვა. დაცვაც შეიძლება ზოგჯერ. ზოგჯერ კი არა, მუდმივად, მით უმეტეს ჩვენთან როდესაც ხშირ შემთხვევაში განუკითხაობაა ამ კუთხით. რა შეიძლება? რა? ია ჭელიძე მოვიდა და ქაოსიო მეუბნება. არა, ქაოსი არ არის ია. გავიმეორებ მინიშნებებს, ეს არის რაღაც, რაც არსებობს ადამიანისგან დამოუკიდებლად, არსებობს ბუნებაში. თუმცა შესაძლებელია უფრო ვიწრო გაგებით იყოს ადამიანის სახლებთან დაკავშირებული გარკვეულ წილად. მას სჭირდება დაცვა, განსაკუთრებით ჩვენთან. და არა მარტო ჩვენთან, ყველგან, მაგრამ ჩვენთან ძალიან რთული სიტუაცია ამ ხრევ. ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, ბატონო შაო.
მოგესალმებით და გისმენთ.
ხანაში დაცვა სჭირდება და პირველში სჭირდება, აი ქალბატონი ბარბარე რვამოს დავიცვა, ბუნება დავიცვა, მცენარეებიო, აი იქნება.
ა ბუნება, თლად ბუნება არა, უფრო დავაკონკრეტოთ, აბა? ახლოს ავართ.
ცენარე,
რა? არა, ცენარეც არა. ცენარის გარდა სხვაც არის. მთას არ უნდა დაცვა. ცხოველებს.
ოდა.
აი ხე განვაზოგადოთ. აი ყველაფერი ერთად უკვე მისული ვართ, რაც რასაც ნიშნავს.
გარე სამყარო ცენარე და ბუნება. ცენარე ბუნება.
ცენარე ბუნება, მთა, ცხოველი, ყველაფერი, სახლები, ადამიანის სახლების ირგვლივ. ძალიან ადვილია, უკვე ძალიან ადვილია.
Ну, гаремо.
რა თქმა უნდა, гаремо.
Гаремо.
რა თქმა უნდა, гаремоს დაცვა. რიადაგე იმერეთში ნიშნავს гаремоს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ და მივედით ბოლოს და ბოლოს. ამ სიტყვის მნიშვნელობამდე გარდა გარემოს შეიძლება სხვა განმარტებით არის კარმიდამოც. არემარე, კარმიდამო, გარემო. აი ესე მე მგონი საკმაოდ საინტერესო და კარგი სიტყვაა. ახლა კი სიმღერა. ის გარკვეულწილად არც ვიცოდი თუ ამ სიტყვას შევარჩევდი, გარკვეულწილად მიესადაგება დასახელებით. ჯგუფი ზღვარი, სიმღერით თოლია.
Thank you. 2200.
Ანუ 400.
არა, 2200.
ვიქტორია ბექჰემი და უიტნი ჰიუსტონი, ხო?
არა. ვერდი და ვაგნერი. 2200 რადიო ერთზე.
Ну, ახლა ისმენთ ჯუზეპე ვერდის ოპერა ალძირას უვერტიურას ბავარიის რადიოს ორკესტრის შესრულებით დირიჟორ ლამბერტო გარდელი და ოპერა ალძირა, რომელიც ძალიან ნაკლებად არის ჩვენში განსაკუთრებით ცნობილი. ვერდიმ ამ ოპერაზე მუშაობა 1954 წელს დაიწყო მაისში და იმავე დროულად მუშაობდა ოპერაზე ორი ოსკარი. მაგრამ ვერდის ჰქონდა კონტრაქტი მერელისთან, ლასკალას იმპრესარიოსთან და ამიტომ იძულებული იყო გადაედო ოპერა ალძირას წერა და დაეწერა ჯოვანა დარკოს შესრულ პრემიერის შემდეგ კომპოზიტორი დაუბრუნდა ალძირას. კონტრაქტში მითითებული იყო, რომ 1955 წლის ივნისში უნდა დადგმულიყო ნეაპოლის საოპერო თეატრ სან კარლოს სცენაზე. ვერდი ამ პერიოდში პრაქტიკულად კატორღელივით მუშაობდა. 6 ოპერა ზედიზედ მას ჰქონდა შეკვეთა 3 წელიწადში უნდა დაეწერა კონტრაქტი მაგრამ ალჟირაზე მუშაობის დროს ვერდი სერიოზულად ავად გახდა და სამედიცინო დასკვნა დაიჭირა ხელში და მისი წყალობით გადადო მუშაობა ალჟირაზე და ცოტა ხანი აიღო თავიდან პასუხი შეგებულობა რადგან მართლა ძალიან ცუდად იყო მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა როგორც კი წავიდა დასასვენებლად მისი მდგომარეობა გაუმჯობეს და მაგრამ მას ჰქონდა კონტრაქტის кошмари, როგორც თვითონ ამბობდა, და შიში, რომ ვერ მოასწრებდა დაწერას. და ამიტომ მოდუნება მან კარგად დასვენება ვერ შეძლო და განაგრძო მუშაობა ოპერაზე. სან-კარლოს თეატრმა ვერდის ლიბრეტისტად შეესთავაზა პოეტი ნეაპოლელი პოეტი სალვატორე კამარანო, ძალიან ნიჭიერი ადამიანი, ბევრი ცნობილი კომპოზიტორის თანამშრომელი, თანაავტორი. მათ შორის ისეთი კომპოზიტორის როგორც გაეტანო დონიცეტია და სწორედ სალვატორე კამარანოს ტექსტზე ლიბრეტოზე დაიწერა სახელგანთქმული ლუჩია და ლამერმური. შემდგომში ვერდისა და კამარანოს თანამშრომლობა გაგრძელდება და კიდევ ალჟირას გარდა კიდევ სამ ოპერას შექმნიან ისინი ერთად, მათ შორის გენიალურ ტრუბადურს. თავად ვერდი ძალიან აფასებდა კამარანოს და 1854 წლის მაისში ძალიან დადებითად აფასებდა ალჟირას გეგმას, ლიტერატურულ გეგმას, რომელიც კამარანომ გამოუგზავნა და ასეთი წერილი მისწერა ლიბრეტისტს. მივიღე თქვენს მიერ შედგენილი ალჟირას გეგმა. უაღრესად კმაყოფილი ვარ ყოველ მხრივ. წავიკითხე ვოლტერის ტრაგედია. ხო, ეს არ მითქვამს, რომ ვოლტერის ტრაგედიის მიხედვით არის შექმნილი ოპერა. წავიკითხე ვოლტერის ტრაგედია, რომელიც ისეთი ოსტატის ხელში, როგორც თქვენ ბრძანდებით, საუკეთესო საოპერო ლიბრეტო იქცევა. დაბეჯითებით გთხოვთ, რაც შეიძლება სწრაფად მომწეროთ, გამომიგზავნოთ ლექსები და რა თქმა უნდა, არ არის საჭირო იმის დაწერა, რომ გთხოვთ, რომ იმის თხოვნა, რომ ლაკონური იყოს თეატრი თქვენ ჩემზე უკეთიცით. კამარანომ ვერდის იმედები არ გაამტყუნა და ალჟირას ლიბრეტო, რომელიც როგორც კი ხარით ვოლტერის იმავე დასახელების ტრაგედიის მიხედვით არის შექმნილი, ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული და კარგი ლიბრეტოა ალბათ ვერდის შემოქმედებაში. ტექსტი ძალიან ლაკონურია, ეფექტური სცენები ბუნებრივად გადადის ერთიმეორეში, მოქმედება ძალიან დინამიურად ვითარდება. რომანტიკული დრამებისგან განსხვავებით, რომელიც როგორც წესი ტრაგიკულად თავდება, შეყვარებულთა დაღუპვით, ალჟირა ერთადერთი ოპერაა, რომელშიც მთავარი პერსონაჟები, დადებითი პერსონაჟები ცოცხლები რჩებიან. და ეს ალბათ დაკავშირებულია ვოლტერის კლასიცისტურ პოზიციასთან. ზოგიერთი სიუჟეტური მოტივი ალჟირასი შემდგომში უფრო დაიხვეწება და სხვა ოპერებში გამოჩნდება, მაგალითად ალჟირა იმისთვის რომ გადაარჩინოს თავის შეყვარებული ზამორო, თანხმდება გახდეს გუსმანოს ცოლი. ეს სიტუაცია ტრუბადურში განმეორდება. ერთ-ერთი გმირის დაღუპვა, სისხლიანი მკვლელობა და შემდეგ პატიება, მოკლულის მიერ მკვლელის პატიება ბალმასკარადის ფინალში განმეორდება. ალჟირა ალბათ პირველი ოპერაა ჯუზეპე ვერდის, რომელშიც საზოგადოებრივ პოლიტიკურ მოვლენებს მხოლოდ და მხოლოდ დეკორაციული ხასიათი აქვს და მნიშვნელოვანი როლი არ აკისრია. დომინირება ამ დრამაში ლირიკულ საწყისზეა. ლირიკული საწყისი არის დომინანტი. ძირითადი კონფლიქტი გახლავთ ზამოროსო და გუსმანოს მეტოქეობა, ისინი ორივენი შეყვარებული არიან ალჟირაზე. ყველა დანარჩენი მოვლენა ამ კონფლიქტის შედეგია. და უნდა ითქვას ისიც, რომ ალჟირა განაგრძობს იმ ხას, რომელიც ერნანიში დაისახა ვერდიმ. თავად ალჟირას სახეც ძალიან მნიშვნელოვან წილად გვაგონებს ელვირას, ერნანის მთავარ პერსონაჟს, ქალ პერსონაჟს. პრინციპული განსხვავება ამ გმირებს შორის არ არის. და ყველაზე უკეთ ვერდი თავის ამ პერსონაჟს, ალჟირას ახასიათებს არიაში, სიზმარი და არია, რომელიც პირველ აქტში არის ოპერის და ახლა სწორედ ალჟირას არიას შემოგთავაზებთ ილიანა კოტრუბასის შესრულებით. ოპერა ალჯირაში ძალიან მნიშვნელოვანი და ალბათ საუკეთესო ადგილები დუეტებია. ალჯირასა და ზამოროს დუეტი განაგრძობს იმ ტრადიციას, რომელიც ბელინიმ და დონიცეტიმ წამოიწეს. სასიყვარულო დუეტების იტალიურ ოპერაში, საერთოდ იტალიელ კომპოზიტორებს ყოველთვის კარგად გამოსდიოდა მსგავსი დუეტები. ძალიან ზუსტად გადმოსცემდნენ გმირების ემოციურ მდგომარეობას. ვერდიმაც რა თქმა უნდა მემკვიდრეობით მიიღო ეს, მაგრამ მისი ნიჭი ცოტა უფრო მეტი იყო და ძალიან გაზარდა ეს ემოციურობა. მისი დუეტები ბევრად უფრო მასშტაბურია და უფრო დეტალურად გადმოსცემს პერსონაჟთა გრძნობებისა და ემოციების ცვლილებას. ოპერა ალჯირას ერთ-ერთი საუკეთესო ფრაგმენტი გახლავთ, ალჯირასა და გუსმანოს დუეტი მეორე აქტში. გუსმანო გახლავთ გუბერნატორი, პერუს გუბერნატორი, ხო პერუში ხდება, ინკები არიან ზამოროც ალჯირაც. გუბერნატორი გუსმანო თხოვს ალჯირას, რომ მისი ცოლი გახდეს. თხოვს არა, ეს უფრო მოთხოვნაა, რადგან თუ არ დათანხმდება, მაშინ მისი შეყვარებული ზამორო სიკვდილით უნდა დაისაჯოს. და ალჯირას მდგომარეობა ძალიან კარგად არის მუსიკაში გადმოცემული. დუეტი ალბათ ერთ-ერთი იშვიათი ამ ოპერაში, იშვიათი ძალიან ემოციურად ძალიან დატვირთული მომენტია და ემოციურად დატვირთული არა, კარგი ფრაგმენტი, მოდი ესე ვიტყვით. ნამდვილი ვერდი, როდესაც არის ყველგან ვერდია, ცხადია, მაგრამ ალჯირასა და გუსმანოს დუეტი ალბათ გამორჩეულია ამ ხრივ და ახლა გთავაზობ სწორედ ამ დუეტს. ილიანა კოტრუბასი და რენატო ბრუზონი მღერიან. ოპერა ალჯირაში, ისევე როგორც ვერდის პრაქტიკულად ვერდის ოპერების უმრავლესობაში, ერთმანეთს ეხამება ნომრული ნომერების სტრუქტურა და გამჭოლი მოქმედება. ძალიან კარგად არის მოფიქრებული სცენების მიყოლება და ამდენად დინამიურიც არის ეს ყველაფერი და ვერდი იმასაც კი აკეთებს, რომ თქვათ ალჯირას არის შემდეგ პატარა სცენა არის მამასთან, რომელიც ვთქვათ უფრო ადრეულ ოპერებში, იტალიურ ოპერებში აუცილებლად დიდ დუეტში გადაიზრდებოდა, მაგრამ დიდ და ემოციურ დუეტში გადაიზრდებოდა, მაგრამ კამარანომაც და ვერდიმაც გადაწყვიტეს, რომ დინამიკა უფრო მნიშვნელოვანია, ამიტომ მამას მხოლოდ რამდენიმე რეპლიკა დაუტოვეს, შემდეგ ასე ვითარდება ყველაფერი. კონტრასტებიც როგორც ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ვერდის ოპერაში. ალძირას პრემიერა 1855 წლის 12 აგვისტოს შედგა ნეაპოლის სან-კარლოში და წარმატებული იყო. თუმცა შემდგომი დადგმებისას ოპერა მაყურებელმა უკვე ცივად მიიღო. თავად ვერდიც წერდა, რომ ის ძალიან დაღლილი წერდა ოპერას და ეს ოპერა ერთ-ერთი ეს ძალიან ცუდია თვითონ ასე აფასებდა ჯუზეპე ვერდი თავის ოპერა ალძირას. მიუხედავად ამისა, მას აქვს ძალიან წყობრი დრამატურგია და ვერდის ნიჭი ზოგიერთ ფრაგმენტში განსაკუთრებით კარგად ჩანს. და ერთიც უნდა ითქვას, რომ წინა ოპერასთან, ჯოვანი დარკოსთან შედარებით, ალძირა ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯია. და ბოლოს ვასრულებ საუბარს, გადაცემასაც, ამ ოპერის საუკეთესო ფრაგმენტით, ეს გახლავთ ფინალი, ოპერის ფინალი. ასრულებენ ძამორო ფრანცისკო არაიზა, გუსმანო რენატო ბრუზონი, ალძირა ილიანა კოტრუბასი. მომავალ შეხვედრამდე.